Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je emisija Radija Slobodna Evropa za Srbiju. U narednih pola sata sa vama su Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Savet bezbednosti usvojio rezoluciju o Afganistanu. Prva grupa Afganistanaca stigla u Severnu Makedoniju. Osmoro ranjeno u napadu dronom u Saudijskoj Arabiji. Sa spiska COVID sigurnih zemalja skinute Crna Gora, Severna Makedonija i Kosovo. U Srbiji sutra 23 stepena. U nastavku emisije čućete kakva je situacija na aerodromu u Kabulu nakon što je poslednji avion američke vojske napustio Afganistan.
Dok su talibanske vođe šetale pistom međunarodne vazdušne luke, okruženi pripadnicima svojih specijalnih snaga, pobedonosno su snimali prazan aerodrom mobilnim telefonima.
Kao i da li će se partije pokreti u Srbiji na sledećim izborima okupiti oko ekoloških pitanja, ko predsjednik Evropske partije Zelenih i poslanik Evropskog parlamenta Thomas Weitz.
Mislim da usitnjavanje na zeleno-levoj strani političkog spektruma ne služi svrsi i postizanju zajedničkog cilja.
Ostanite s program Radija Slobodna Evropa.
slobodnaevropa.org. Budite online s Radijom Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija usvojio je rezoluciju u kojem se talibani pozivaju da obezbede siguran odlazak onih koji žele da napuste Afganistan, prenosi Peđa Grošević.
U rezoluciji se navodi da se očekuje da će talibani poštovati svoje obaveze u pogledu sigurnog odlaska Afganistanaca i stranaca iz zemlje posle konačnog povlačenja američkih snaga. Ministar spoljnih poslova Francuske Jean-Yves Le Drian izjavio je da talibani vode razgovore sa Katarom i Turskom o rukovođenju aerodromom u Kabulu i da moraju da obezbede to područje što je pre moguće kako bi ljudi koji žele da napuste Afganistan to mogli da učine komercijalnim letovima. Mora biti sprovedena rezolucija Saveta bezbednosti. Moramo zahtevati bezbedan pristup aerodromu, rekao je Le Drian. Pentagon je saopštio da je 122.000 ljudi evakuisano iz Afganistana nakon što su talibani zauzeli Kabul. Američko ministarstvo odbrane navelo je da su američki vojnici napustili Kabul i da je njihov poslednji avion sa aerodroma u Kabulu poleteo 30. avgusta u 21.29 sati, a po srednjeevropskom vremenu. General Kenneth McKenzie rekao je da će diplomatska misija osigurati da za što više američkih državljana i Afganistanaca bude omogućeno da napuste zemlju. Po konačnom povlačenju američke vojske, talibani su preuzeli aerodrom u Kabulu. Ovo je zadovoljavajući trenutak pobede. Svet je trebalo da nauči lekciju, rekao je njihov portparol Zabihullah Mujahid, dok su talibanske vođe šetale pistom međunarodne vazdušne luke Hamid Karzai. Okruženi pripadnicima svojih specijalnih snaga, pobedonosno su snimali prazan aerodrom mobilnim telefonima. Odlaskom poslednjeg vojnog aviona Sjedinjenih Država iz Kabula završeno je 20-godišnje američko prisustvo u Afganistanu i najduži rat u istoriji Amerike. Zalmaj Khalilzad, specijalni američki predstavnik u pregovorima s talibanima, napisao je na Twitteru: Afganistanci se suočavaju sa trenutkom odluke i mogućnosti. Budućnost njihove zemlje je u njihovim rukama. Oni će odabrati svoj put u potpunom suverenitetu. Ovo je takođe šansa da se okonča rat, poručio je Khalilzad. Pakistanska policija saopštila je da 11 militanata poginu u pretresu u skrovištu takozvane Islamske države u pokrajini Balučistan. Saopšteno je da su zaplenjeni bombaški pojasevi, puške i ručne bombe, kao i da militanti takozvane Islamske države imaju regionalne podružnice u Pakistanu i susednom Afganistanu. Na aerodromu u Skoplju stigla je prva grupa od 149 Afganistanaca koji su tu zemlju napustili pošto su vlast preuzeli talibani. Kako je saopštila vlada Severne Makedonije, radi se o ljudima koji su 20 godina radili za međunarodne institucije, misije i organizacije u Afganistanu. Vlasti u Skoplju za sada su dale saglasnost za dolazak 750 Afganistanaca.
Osmoro ljudi ranjeno je u napadu drona koji je eksplozivom gađao aerodrom Abha na jugozapadu Saudijske Arabije, javila je državna saudijska televizija. Associated Press preneo je da je u napadu oštećen civilni avion i da niko nije preuzeo odgovornost za napad. Ovo je drugi takav napad na tom aerodromu u poslednja 24 sata. U prethodnom nije bilo žrtava. Najmanje dve osobe su poginule, a više od milion stanovnika širom američkih država, Luizijani i Mississippija je bez struje nakon udara uragana Ida, koji je oslabio tropsku oluju. Mnogi putevi u Luizijani su neprohodni, u nekim mjestima prekinute su telefonske veze. Kancelarija guvernera objavila je da je više od 2200 evakuisanih smešteno u 41 sklonište. Evropska unija saopštila je da je sa spiska COVID bezbednih zemalja skinula Crnu Goru, Severnu Makedoniju, Kosovo, Sjedinjene Američke Države, Izrael i Liban. Njihovim građanima bit će ograničeno putovanje u Evropsku uniju. Slobodno putovanje dalje važi za države regiona, Srbiju, Bosnu i Hercegovinu i Albaniju. Obaveštajna zajednica Sjedinjenih Američkih Država i dalje je podeljena oko toga koje je poreklo COVID-19 nakon tromesečne istrage koju je naložio predsjednik Joseph Biden. Situaciju sa koronavirusom u svetu prenosi Sonja Gočanin.
Prema izveštaju sa kog je skinuta oznaka tajnosti, a koji je objavljen 27. avgusta, dve hipoteze o poreklu koronavirusa ostale su verodostojne. Ili se virus proširio na ljude od zaražene životinje, ili je procureo iz kineske laboratorije u Wuhanu. Četiri obaveštajne agencije i Nacionalni obaveštajni savet SAD-a smatraju da je prva infekcija COVID-19 najverovatnije uzrokovana kontaktom sa zaraženom životinjom. Jedna obaveštajna agencija tvrdi da je prva infekcija kod ljudi rezultat incidenta povezanog sa laboratorijom na Institutu za virusologiju u Wuhanu. Kineska ambasada u Vašingtonu izdala je saopštenje u kom se navodi da ovi nalazi nisu naučno verodostojni. Više od 50.000 ljudi kojima je dijagnostikovan COVID-19 umrlo je u Rusiji tokom jula meseca. Ruska vakcinacija protiv COVID-19 zaostala je za drugim zemljama. Do sredine avgusta manje od jedne četvrtine od 146 miliona ljudi u toj zemlji primilo je najmanje jednu dozu vakcine. Od juna vlasti u više od polovine ruskih regiona obavezale su određene grupe radnika da se vakcinišu. Najnaseljenija australijska država, Novi Južni Wales, prijavila je 29. avgusta rekordnih 1218 zaraženih koronavirusom, što je premašilo rekord od prethodnog dana od 1035. Premijerka te države, Gladys Berejiklian, rekla je da je velika većina dolazi iz najvećeg grada te države, Sidneja, epicentra izbijanja delta varijante koja se pojavila u junu.
Do 20 časova prošle večer imali smo 1218 novo zaraženih i upućujemo najdublje saučešće porodicama šestoro ljudi koji su preminuli od COVID-19 ili koje su imale COVID-19. Pretpostavljam da ćemo u oktobru verovatno imati najveći broj na intenzivnoj nezi i da još nismo dostigli vrhunac.
Rekla je Berejiklian i pozvala javnost da se vakciniš. Izrael je 29. avgusta počeo vakcinaciju trećom dozom, oni koji su potpunosti vakcinisani ako je prošlo 5 mjeseci od kada su primili drugu dozu. Do sada je 2 miliona ljudi od 9,3 miliona stanovnika primilo treću dozu. Zvaničnici tvrde da je ova kampanja usporila stopu razvoja težih kliničkih stanja usled širenja visoko zarazne varijante Delta. Nemačka će ove godine afričkim zemljama staviti na raspolaganje do 70 miliona doza vakcine protiv COVID-19, što je za oko 30 miliona više u odnosu na ono što je ranije obećala da će donirati. To je saopštila nemačka kancelarka Angela Merkel 27. avgusta na konferenciji za novinare nakon samita sa afričkim liderima.
Dostupnost i proizvodnja vakcina usko je povezana sa ekonomskim blagostanjem afričkog kontinenta. Iako je danas slučaj da smo vakcinisali više od 60% našeg stanovništva, a u Africi to je 2%, onda je to naravno dramatična nepravda koju moramo hitno ispraviti i o tome smo danas razgovarali vrlo iskreno. I mislim da postoje mogućnosti za proizvodnju vakcina korak po korak i za prenos tehnologije.
Rekla je Merkel. Ova zemlja se suočava sa četvrtim talasom pandemije, sa 8.416 novih slučajeva koronavirusa prijavljenih 29. avgusta. Za Radio Slobodna Evropa, Sonja Gočanin.
Dnevno.rs Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Nemačke socijaldemokrate na putu su da se vrate na čelo vlade posle izbora sljedećeg mjeseca predvođene kandidatom za kancelara, ministrom financija u sadašnjoj koalicijnoj vladi Olafom Štolcom, koji tokom kampanje nije blistao, ali za razliku od svojih rivala nije ni grešio, dok je u nastojanju da se predstavi kao nasljednik Angele Merkel projektovao pouzdanost, smirenost i stručnost, pišu svjetski mediji. Pre nekoliko godina socijaldemokratska partija SPD toliko je nisko pala da je u anketama zaostajala za krajnje desničarskom alternativom za Nemačku, ali sada istraživanja ukazuju da na manje od mjesec dana od izbora ima tanku prednost nad konzervativcima odlazeće kancelarke Angele Merkel, ističe Times. Oživljavanju socijaldemokrata posle 8 godina u senci konzervativaca kao mlađih partnera u velikoj koaliciji doprinjelo je to što nemački glasači ne žele razmetljive ili neproverene odgovore na svoje probleme, već sigurne ruke, nekog ko projektuje istu auru smirenosti i stručnosti kao i Merkel, ukazuje londonski list i ističe da 63-godišnji Scholz, koji je od 2017. ministar financija i vicekancelar, upravo odgovara takvom opisu. Ankete pokazuju da Hrišćansko-demokratska unija CDU Angele Merkel, ako ne dođe do preokreta do izbora 26. septembra, ide ka najgorem izbornom rezultatu u svojoj istoriji, piše Financial Times, ukazujući da se osjećaj panike širi redovima konzervativaca koji su od posljednjih 70 godina 50 bili na vlasti. Uzrok nevolja CDU-a prema poslanicima, savjetnicima i stratezima leži u njegovom kandidatu za kancelara Arminu Lašetu, ali ističe britanski list, postoji drugo gledište. Pad CDU-a ima manje veze sa Lašetom, a više sa krajem ere Merkel. Lašetova kampanja je od početka kritikovana zbog nekoherentnosti i odsustva primetne politike. Biračima je obećao deceniju modernizacije, na što se postavlja pitanje zašto CDU nije posljednjih 16 godina iskoristila za modernizaciju. I to, kako ukazuje Financial Times, sažima Lašetov problem. Mora da bude prirodan naslednik Merkel, a istovremeno da najavljuje novi početak. Nasuprot tome, Scholz ima jednostavnu poruku biračima. On je prirodni naslednik Merkel. Između Merkel i Scholza ima upadljivih sličnosti, ocenjuje list. Kandidat socijaldemokrata također ne pokazuje emocije, pragmatičan je i nije poznat kao sjajan govornik, ali se na njega kao i na kancelarku gleda kao na pouzdanog i vrednog poverenja. Da se na glasačkom listiću nalazi ime Scholza, a ne njegove partije, on bi već bio neosporni lider, piše Guardian, ukazujući da je nedavnom istraživanju 41% ispitanika reklo da bi glasalo za njega direktno kao kancelara, da mogu, u poređenju sa 16% koji su se odlučili za Lašeta i 12% za kandidatkinju zelenih Annalenu Baerbock. Scholz, koji je dobio nadimak Scholzomat zbog svojih monotonih nastupa, jedva da je blistav u kampanji, ali nije pravio greške. Sa druge strane, ocenjuje Guardian, kampanja SPD-a ide mnogo lakše nego što su mnogi očekivali, budući da dolazi iz desnog krila stranke, dok partiju predvode Norbert Walter Borjans i Sasija Esken sa levog krila.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Savjet bezbednosti usvojio rezoluciju u Afganistanu. Prva grupa Afganistanaca stigla u Severnu Makedoniju. Osmoro ranjeno u napadu dronom u Saudijskoj Arabiji. Sa spiska COVID sigurnih zemalja skinut je Crna Gora, Severna Makedonija i Kosovo. U Srbiji sutra 23 stepena. Do kraja emisije čućete i reditelja Stefana Arsenijevića, koji za naš program govori o nagrađenom filmu Strahinja Banović, savremenoj migrantskoj priči kroz srpsku epsku pesmu.
Mislim da će naša publika moći da iščitava razne slojeve, pošto je to deo našeg kulturnog nasljeđa, ali s druge strane međunarodna publika ima prosto informaciju u filmu da je to bazirano na nečemu što je naš srednjovekovni ep.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Premijer Crne Gore Zdravko Krivokapić objasnio je da neće biti zabrane ustoličenja mitropolita crnogorsko-primorskog Joanikija Srpske pravoslavne crkve na Cetinju 5. septembra, već da će možda biti zabranjen kontraskup ukoliko bude ugrožena bezbednost. To bi bila samo krajnja mogućnost ukoliko bezbednosne procjene ukažu na tu potrebu, napisao je Krivokapić na Twitteru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić sastao se danas u Beogradu sa ministrom inostranih poslova Turske Mevlutom Čavušoglom. Kako se navodi u objavi za medije, Vučić je istakao lični doprinos predsjednika Turske Recepa Tayyipa Erdogana, koji je rezultirao dolaskom velikog broja turskih investitora u Srbiju, kao i značaj zajedničkog komiteta za ekonomsku saradnju koji je ojačao veze dve zemlje.
Zamenik ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Srbiji Gabriel Escobar preuzet će 7. septembra dužnost izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan. Escobar će na toj funkciji zameniti Matthewa Palmera. Od avgusta 2019. Escobar je na poziciji zamenika ambasadora Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu. Poseduje diplomatsko iskustvo na Zapadnom Balkanu. U periodu od 1998. do 2001. imao je 4 uzastopna mandata u Srbiji, Bosni i Hercegovini i Crnoj Gori. Bio je šef kabineta u kancelariji visokog predstavnika u Banja Luci u bosansko-hercegovačkom entitetu Republika Srpska, kao i šef kancelarije američke ambasade u tom gradu. Escobar je bio i na funkciji zamenika šefa američkog diplomatskog tima za vezu u glavnom gradu Crne Gore i šef političkog odeljenja u Srbiji, odmah nakon ponovnog otvaranja ambasade Sjedinjenih Američkih Država u Beogradu 2001. godine. Njegov mandat kao izaslanika State Departmenta podrazumeva sve države Zapadnog Balkana: Srbiju, Kosovo, Crnu Goru, Bosnu i Hercegovinu, Severnu Makedoniju i Albaniju. Osnovni zadatak je jačanje američkog diplomatskog angažovanja u pružanju podrške miru, stabilnosti i prosperitetu u regionu. Jedan od glavnih ciljeva je i integracija Zapadnog Balkana u evroatlantske institucije. Escobar će također umjesto Palmera biti uključen u dijalog o normalizaciji odnosa Srbije i Kosova, koji se vodi pod pokroviteljstvom Evropske unije. Zbog čega je važna funkcija izaslanika State Departmenta za Zapadni Balkan i koji izazovi stoje pred Escobarom, pronađite na slobodnaevropa.org.
Ekološki problemi sa kojima se Srbija u posljednje vrijeme suočava na političku scenu uvrstili su zelenu agendu oko koje, kako tvrde pojedini političari, mogu da se okupe pokreti i partije na sljedećim izborima, a za to imaju i podršku iz Evropske unije. Prilog Nemanja Stevanovića.
Prema istraživanju istraživačko-izdavačkog centra Demostat o letnjim rejtinzima političkih partija u Srbiji, koji su predstavili javnosti 17. augusta, ekološka pitanja dobila su svoj politički značaj. Dobrica Veselinović iz inicijative Ne davimo Beograd, koja od svog nastanka 2015. godine svoj program bazira i na zelenim politikama, navodi da ovaj pokret već sarađuje sa lokalnim pokretima u Beogradu i širom Srbije, dok na nacionalnom nivou sarađuje sa Zajedno za Srbiju i novo osnovanom platformom u okviru ove partije Akcija.
U narednom periodu ćemo kroz platformu za dobar grad to i obznaniti u ovom periodu. To je nekako grupisanje na ovoj levo zelenoj strani.
Kaže Veselinović i dodaje da za moguću koaliciju na narednim lokalnim izborima u Beogradu 2022. potrebni su bolji izborni uslovi kako bi se na njih izašlo u ideološki bliskim kolonama. Kako za Radio Slobodna Evropa kaže kopredsednik Evropske partije zelenih i poslanik u Evropskom parlamentu Tomas Vajc, ova Evropska partija podržava inicijativu Ne davimo Beograd još od početka kada su bili u sferi civilnog društva. Kada je u pitanju perspektiva ovakve politike u Srbiji, Dobrica Veselinović navodi da je u pitanju dug put, ali da su oni spremni na to. Kao drugog političkog aktera kojeg zeleni imaju u Srbiji, Vajc izdvaja Zajedno za Srbiju i dodaje da bi želeo da vidi saradnju Ne davimo Beograd i ove partije u budućnosti, za šta ima naznaka.
Mislim da usitnjavanje na zeleno-levoj strani političkog spektruma ne služi svrsi i postizanju zajedničkog cilja.
Vajc podloči da su Ne davimo Beograd i Zajedno za Srbiju uspeli da pokrenu zelena pitanja na političkoj sceni u Srbiji. Predsjednik stranke Zajedno za Srbiju Nebojša Zelenović podsjeća da ekološke teme nisu bile popularne i da su u regionu, kao i u istočnoj Europi, ovakvi pokreti imali minimalnu podršku građana.
Mislim da se situacija mijenja, zahvaljujući velikom broju nevladinih organizacija koje su aktivne, građanskih inicijativa koje su postale svesne enormno na zagađenja i prvenstveno bahatosti ove vlasti i diletantizma, nesposobnosti da se rešavaju osnovne stvari.
Komentarišući loše rezultate kada je u pitanju poglavlje 27 koje se bavi zaštitom životne sredine, Vajc ističe da problem ne leže u ekologiji, već poštovanju zakona.
Mnogi problemi sa ekologijom su zasnovani na nepostojanju efektivnog pravnog sistema i vladavine prava, što je poglavlje 23, i verujem da ako tu bude pomaka, itekako će uticati na poboljšanje u sferi ekologije.
Sa druge strane, Dobrica Veselinović iz Ne davimo Beograd kaže da za promjenu kako na izborima, tako i po pitanju ekologije, svako mora da učini ono što je do njega kako bi se stanje u Srbiji poboljšalo. Za Radio Slobodna Evropa iz Beograda, Nemanja Stevanović.
Od sredine septembra do sredine oktobra u Hrvatskoj se održava popis stanovništva. Kako iz Zagreba javlja Enis Zebić, uvodi se i mogućnost samopopisivanja, čemu srpska manjina posvećuje posebnu pažnju.
Preko 80 velikih bilborda s porukom "Ne budi samo Srbin, budi e-Srbin" postavljeno je u dijelovima Hrvatske gdje pripadnici srpske manjine žive u značajnijem broju. To je dio priprema srpske manjine za skori popis stanovništva u Hrvatskoj, koji će se provoditi u dvije faze. Od 13. do 26. rujna samopopisivanjem stanovništva kroz elektronički sustav e-građani, a od 27. rujna do 17. listopada popisivači obavljaju klasično popisivanje onih koji se nisu samopopisali i rade terensku kontrolu prve faze popisa. Popis stanovništva je od velike važnosti za pripadnike manjina, zato što su naša prava u velikoj mjeri određena brojkama i postocima, kaže za naš program saborska zastupnica srpske manjine Dragana Jeckov.
Pa s tim u vezi posebnu pažnju smo poklonili promociji popisa stanovništva kroz kampanju koju smo nazvali simbolično "Budi e-Srbin". Tako bismo ukazali na prednost da se ljudi samo popišu. To je novina i svakako smatram da javnost o tome treba što preciznije i što bolje izvijestiti.
Zastupljenost od 1,5% neke manjine u ukupnom stanovništvu daje pravo na najmanje jednoga, najviše tri zastupnika u Saboru. Ovisno o postotku pripadnika manjina u nekoj jedinici lokalne samouprave, one ostvaruju pravo na određeni broj vijećnika. Tamo gdje ih ima trećinu ili više, ostvaruju pravo na službenu upotrebu jezika i pisma manjine, pored hrvatskog jezika i latinice. Postoci određuju razinu prava na obrazovanje na jeziku i pismu manjine, očuvanje i promicanje vlastite kulture i drugo. U Vukovaru po popisu iz 2011. Srba ima više od trećinu i po zakonu imaju pravo na službenu upotrebu srpskog jezika i ćirilice pored hrvatskog jezika i latinice, ali desni vukovarski nezavisni gradonačelnik Ivan Penava ima većinu u gradskom vijeću i spriječava provođenje zakona sa obrazloženjem da se ništa ne radi na istraživanju ratnih zločina nad Hrvatima i da nije sazrelo vrijeme. Desničari od ranije tvrde da je prošli popis bio lažan, da Srba nema toliko u Vukovaru i da će to novi popis pokazati. Mi smo zainteresirani i želimo da se pripadnici srpske zajednice u Vukovaru popišu kao i do sada, bez pritisaka, kaže zastupnica Jeckov, koja je i sama porijeklom iz okolice Vukovara.
Ako je moguće dobiti što realniju sliku i na kraju krajeva mjerodavnost popisa stanovništva, s obzirom da to rade institucije Republike Hrvatske, nema razloga da mi u njih sumnjamo. Mi smo naravno zainteresirani i naravno da ćemo posebnu kampanju koristiti u Vukovaru i uopće u sredinama gdje ima značajan broj pripadnika srpske zajednice u Republici Hrvatskoj.
Za Radio Slobodna Evropa iz Zagreba, Enis Zajebić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Film Strahinja Banović režisera Stefana Arsenijević osvojio je 5 nagrada na Međunarodnom festivalu u Karlovim Varima. Arsenijević u razgovoru za Radio Slobodna Evropa priča da se radi o filmu u kom su na mesto junaka iz srpske epske pesme afričke izbjeglice koje žele da nastave svoj život u Evropi i prenosi utiske sa događaja u Češkoj.
Sam već susret sa publikom je bila velika doživljaj, a onda činjenica da su stvarno reakcije bile zaista odlične, dobili smo veliki i dug aplauz, posle toga niz nekih zaista odličnih kritika. Glumce su ljudi još danima na festivalu zaustavili na ulici da im čestitaju, tako da desilo se ono čemu smo se nadali, da je profunkcionisao film kao pre svega jedna melodrama, jedna ljubavna priča i da se ta emocija koju smo mi svi imali prenela i na publiku.
Šta vam je bio motiv da napravite film o migrantima? Da li tu možemo da govorimo o nekoj vrsti aktivizma ili angažovanoj umetnosti kroz odabir teme o migrantima?
Pa Pre svega je to neko lično iskustvo. Mi smo, Beograd je bio na toj migrantskoj balkanskoj ruti, veoma važna tačka, i dok se dešavala u punom jeku kriza, ono, gledao sam bukvalno to, hiljade ljudi je dolazilo dnevno i susretali smo ih svi i nekako imali osjećaj da se dešava nešto zaista veliko, što mislim posle su zvanično i jeste najveća izbjeglička kriza posle Drugog svjetskog rata, tako da sad sedeti i gledati to i sedeti skrštenih ruku nekako nije, mislim, delovalo mi je da se dešava velika stvar nekih epskih proporcija, delovalo mi je da mediji te ljude prikazuju isključivo kroz neku statistiku i brojke, i tu su bili i ti desničari koji su od tih nesrećnih ljudi pravili kao neke strašne osvajače koji će nas sve porobiti i promeniti naš način života.
Na koji način ste prilagodili motiv iz epske pesme u filmu za inostranu publiku koja ne može da primeti tu referencu?
Pa, ja mislim da je ta pesma pre svega veoma univerzalna, ali mi se činilo da je važno, mislim da će naša publika moći da iščitava razne slojeve koje međunarodna publika neće moći, naravno, pošto je to deo našeg kulturnog nasljeđa, ali s druge strane, međunarodna publika ima prosto informaciju u filmu da je to sad nešto što se dešava na ekranu, a što je veoma moderno, savremeno, aktuelno, u stvari bazirano na nečemu što je naš srednjovekovni ep. Mi smo koristili delove pesme u samom filmu.
Kakav je dalji festivalski život filma? Na koje još festivale idete i kada možemo da očekujemo film u bioskopima u Srbiji i regionu?
Pa mi smo već pre festivala Karlo Invarima, koji je festival A kategorije, dakle jedan od najvažnijih u Evropi i na kome se prikazuju premijerno filmovi u takmičenju, ali smo i pre same projekcije već dobili pozive za neke kasnije festivale, a sad evo vidim po mailovima da su krenuli raznorazni pozivi, tako da ono, nadam se da će film imati bogat festivalski život i ono, zaista ću se truditi nekako da ga ispratim što više mogu, jer zanima me ta reakcija publike. A što se domaće publike tiče, koje naravno ima posebno mesto, planirana premijera je za vreme festa. To je drugi veliki događaj nakon svetske premijere, ta domaća premijera kome se posebno raduje.
Sa rediteljem Stefanom Arsenijevićem razgovarao je Peđa Vrošević.
Slobodna Evropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Protest Unije sindikata prosvetnih radnika Srbije održan je danas u Beogradu. Tom prilikom je zahtevano smanjenje broja učenika u odeljenjima, pravedniji platni razredi i socijalni dijalog sa vlastima. Kolona prosvetara iz Beograda i više gradova Srbije se nakon okupljanja pred skupštinom sa transparentima i uzviždanje pištaljke uputila zatim do vlade Srbije, odnosno do Ministarstva prosvete, nauke i tehnološkog razvoja, gde je protest nastavljen. Najavljeno je da će parlamentu, vladi i predsjedniku Srbije biti predat zahtev da u odeljenjima ne bude više od 24 učenika, uz peticiju koju je potpisalo 30.000 članova tog sindikata.
Slike svakodnevnice, šta muči ili inspiriše mlade, kako prošle političke odluke utiču na našu budućnost. Ove i druge teme slušajte u podcastima Radija Slobodna Evropa. Sve epizode pronađite na iTunesu, Spotifyu, Google podcastima, kao i na slobodnaevropa.org. Slušajte odmah ili preuzmite epizodu za kasnije. Tu smo svakog dana. Podcasti Radija Slobodna Evropa.
Savet bezbednosti usvojio rezoluciju o Afganistanu. Prva grupa Afganistanaca stigla u Severnu Makedoniju, osmoro ranjeno u napadu dronom u Saudijskoj Arabiji. Sa spiska COVID sigurnih zemalja skinute Crna Gora, Severna Makedonija i Kosovo. U Srbiji sutra 23 stepena. Poštovani slušalci, bilo je to sve u ovoj emisiji Radio Slobodna Evropa, koju su pripremili Nenad Branković i Zoran Glavonjić. Želimo vam prijatan dan.